ตอนนี้พยายามกำหนดสตินะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือมีสติอยู่ที่กายนะบางสำนักก็จะสอนว่ามีสติรู้เวทนาในกายนะกำหนดไปรู้เวทนาทำร่างกายก็มีก็เป็นการเจริญเวทนานุปัสสนานะสติปัฏฐานแต่การที่เรากำหนดดูเวทนาก็ดีเนื้อที่กายก็ดีนั่นแหละวัตถุประสงค์ต้องการให้สติของเราอยู่ในอารมณ์อันเดียวในเบื้องต้นก็จะมีหลายอารมณ์แต่เมื่อจิตสงบแล้วก็จะรวมเข้ามาเป็นอารมณ์อันเดียวต้องอารมณ์อันเดียวนี้เป็นสมาธิความตั้งมั่นก็เกิดขึ้นสติก็นะอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นเป็นพละพลังนะที่สำคัญทีเดียวเป็นองค์อันหนึ่งที่จะให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นในธรรมะอย่างที่หลวงพ่อชาท่านได้เทศน์นั่นแหละว่าการพูดธรรมะนะและการปฏิบัติที่เราจะได้เห็นธรรมะซึ่งธรรมะนี้ก็มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นของเปิดเผยอยู่แล้วแต่ที่เรายังไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนนั้นก็เพราะว่าจิตของเรายังไม่สงบจิตของเรายังปรุงแต่งก็สงสัยไปอยู่ก็ต้องมาฝึกจิตนะฝึกจิตให้มีความสงบเราเห็นได้ว่าเมื่อเราได้มาดูลมหายใจเข้าออกพร้อมคำบริกรรมให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทเนี่ยสติของเราก็คิดไปข้างนอกก็มีคิดปรุงคิดแต่งไปในอดีตในอนาคตนะอยู่เสมอแหละถ้าเกิดเราไม่มาฝึกถ้าเราไม่ได้มาฝึกมหัดมาปฏิบัติจิตของเราจะเป็นอย่างนี้ถ้ามีความโลภก็จะมากขึ้นไปเรื่อยความโกรธมากขึ้นความหลงมากขึ้นอันนี้เราว่าโชคดีว่าในชาตินี้เราก็เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับคำสอนของนพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าจะได้มาตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นก็ไม่ใช่เป็นของง่ายนะของยากมากทีเดียวเมื่อพวกเรามีความโชคดีเช่นนี้มีรัตนะคือพระพุทธรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรารัตนะภายนอกไม่ว่าจะมีแก้วแหวนเงินทองมากมายก็ยังเป็นสิ่งภายนอกอยู่สิ่งสำคัญคือเรามีรัตนะภายในใจของเรานี่นะเป็นที่พึ่งอันนี้เป็นบุญเป็นวาสนาละเรามีโอกาสละเวลาที่มีค่าของเราละที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยไม่แน่เหมือนกันมันจะจากไปเมื่อไหร่ในเมื่อวานนี้ก็นะน้องชายของพระก็เกิดอุบัติเหตุก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเดินทางไปจันทบุรีก็ไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็เสียชีวิตไปก็ไม่แน่นอนพระเจ้าจึงตรัสให้เรานั้นไม่ประมาทว่าชีวิตนี้เนี่ยเราได้จากบิดามารดามาแล้วนะเราก็ควรที่จะทำความดีเกิดราชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเช่นวันนี้ก็เป็นวันที่เราก็สมมุติกันขึ้นมาแล้วว่าเป็นวันแม่เราก็มาคิดมาเป็นธรรมะสิ่งที่ให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้นน่ะก็คือวันแม่คือคุณบิดามารดานั้นมีคุณมากเป็นบุพการีชนผู้ที่นะทำคุณกับเราแล้วไม่หวังผลตอบแทนนี่เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกกตัญญูกตเวทิตาบุตรที่รู้แล้วก็ตอบแทนในคุณท่านตอบแทนในการศึกษาเราเรียนให้ดีในการทำการงานให้ดีนะตอบแทนในการที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบเมื่อท่านจากเราไปแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้เป็นคนที่ประพฤติสมควรที่จะได้รับมรดกจากบิดามารดาพยายามที่จะปิดกั้นอบายภูมิอบายมุขทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็ต้องมาพิจารณาและมาปฏิบัติ เป็นคฤหัสถ์ธรรมที่สำคัญเมื่อเราไม่เข้าสู่ในอบายมุขนะทางที่จะสู่ในความไปสู่ในความไม่สบายเนี่ยนะอบายก็คือว่าไม่สบายนะเช่นว่าการดื่มสุราอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นทางที่จะเป็นอบายมุขเป็นนักเลงเล่านักเลงสตรีนักเลงเล่นการพนันครอบคนชั่วเป็นมิตรอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปทางนั้นให้หันกลับมารับบาปบำเพ็ญบุญให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญจิตภาวนาคือศีลสมาธิแล้วกับปัญญานั่นเป็นอริยมรรคที่จะพาจิตของเรานั้นให้มีความรู้ความเห็นที่ดีงามถูกต้องจนว่าเกิดปัญญาเห็นอนัตตารูปนามนี่ไม่เที่ยงเราถึงจะใช้หนี้ของบิดามารดานั้นหมดได้ผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยพระสารีบุตรพระเถระเป็นอัครสาวกเบื้องขวาด้านปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศด้วยกตัญญูกตเวทิตาที่เดียวเพราะอะไรมีพราหมณ์คนหนึ่งก็อายุมากแล้วนะเป็นพราหมณ์ที่มีอายุมากมาขอบรรพชาสมบทกับพุทธเจ้าถ้าพราหมณ์เนี่ยมีอายุมากแล้วย่อมจะมีทิฏฐิมานะอะไรมากมายไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีพระรูปไหนที่จะต้องการรับมาเป็นศิษย์หรือจะมาบวชให้ก็ไม่ต้องการเพราะอายุมากแล้วไม่นานก็ตายมาบวชแล้วจะดื้ออีกสอนยากว่ายากสอนยากนะอย่างนี้เป็นต้นนี่พระพุทธเจ้าก็ทราบอยู่แล้วว่าพระสารีบุตรนี้เป็นผู้ที่มีกตัญญูกตเวทิตาพระองค์จึงถามในถ้ำกลางสงฆ์ว่าบุคคลใดเห็นคุณของนะพราหมณ์ผู้นี้บ้างปรากฏว่าพระสารีบุตรบอกว่าข้าพเจ้าเห็นคุณของพราหมณ์ผู้นี้เห็นอย่างไรนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าก็บิณฑบาตในกรุงราชคฤห์เนี่ยวันนั้นน่ะพราหมณ์ผู้นี้แหละก็ได้ใส่บาตรมาหนึ่งทัพพีชีวิตของข้าพเจ้าข้าพุทธเจ้าจึงได้เป็นมาได้ทุกวันนี้เนี่ยพระสารีบุตรมีจิตละเอียดบ้างแม้ข้าวทัพพีหนึ่งของพราหมณ์ผู้ใส่บาตรก็คงนั้นก็ระลึกได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าพระสารีบุตรนี้เป็นผู้เลิศในทางกตัญญูกตเวทิตาแม้ว่าสุดท้ายปลายชีวิตของท่านจะนิพพานท่านก็เข้าญาณดูแล้วว่าอีก7 วันท่านจะได้นิพพานแล้วนะพระคฤหัสถ์สาวกนะที่ทำกันมาเป็นยังไงบ้างและของท่านจะไปนิพพานที่ไหนก็เห็นว่าจะต้องไปนิพพานที่บ้านที่ท่านเกิดนะจึงได้ลากราบทูลลาพระพุทธเจ้าไปนะพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านนะไปที่เมืองนารันทาไปที่บ้านของท่านบ้านของนางสารีนั่นแหละเมื่อไปแล้วนางสารีก็ดีอกดีใจมากมาบุตรชายนึกขำๆอยู่ว่าบุตรชายเราบวชมานานให้ศึกตั้งแต่วัยหนุ่มก็ไม่ศึกอาจจะมาศึกตั้งแต่ตอนแก่นี่ซะแล้วก็นึกขำๆจะมาทำอะไรนะแต่นางก็ดีใจพระสารีบุตรนั้นก็เข้าไปในที่พักก็เป็นนะห้องที่ท่านเคยเกิดที่นั่นนั่นแหละในคืนนั้นน่ะเทพยดาทั้งหลายก็ได้เข้ามากราบพระสารีบุตรกราบราพระสารีบุตรมาเยี่ยมมากราบมาลาตลอดทั้งคืนท่านเท้าจตุมหาราชิกาก็มาท่านเท้ามัคควานพระอินทร์ก็มาผมตระชั้นก็มาก็ทำให้แสงสว่างเนี่ยนะสว่างเจิดจ้ามากในห้องของท่านเป็นที่แปลกใจของนางสารีมากแต่ยังไม่กล้าถามเมื่อจะใกล้รุ่งอยู่ตามลำพังก็ได้ถามว่าแสงที่มันเกิดมากมายนั้นเกิดจากอะไรสารีบุตรก็ได้อธิบายให้โยมแม่ของท่านฟังว่าเทวดาสวรรค์ทุกชั้นฟ้าก็ได้มาลานำมากราบลาท่านอย่างนี้เป็นต้นแม่ก็เกิดอัศจรรย์ใจก็จึงถามต่อไปว่าแสงสุดท้ายสว่างมากนั่นล่ะเป็นแสงของใครพระสารีบุตรมหาเถระก็บอกว่าเป็นแสงสว่างของท้าวมหาพรหมที่เป็นใหญ่ในพรหมโลกแม่ก็ถามย้ำไปว่ามหาพรหมที่แม่นั่นล่ะศรัทธาใช่ไหมท่านพระสารีบุตรก็ตอบพระชัย โอ้นางจึงได้มีความศรัทธามากทีเดียวว่าบุตรของเรานะแม้ว่าพระเท้ามหาพรหมผู้เป็นใหญ่ที่นางสารีศรัทธามากมายก็ยังมากราบเยี่ยมคารวะบุตรชายของเราอันนี้ก็ทำให้ทิฏฐิมานะของนางนั้นก็หายไปพระสารีบุตรก็เห็นแล้วว่าแม่ของท่านนั้นน่ะลดทิฏฐิมานะก็จึงสอนธรรมะให้เห็นว่ารูปนามเป็นของไม่เที่ยงนางสารีนี่มีบารมีเต็มแล้วจึงได้ดวงตาเห็นธรรมในการตอบแทนค่าน้ำนมนะของนางสารีนั้นน่ะของพระสารีบุตรจึงหมดไปนะได้ตอบแทนท่านจึงเป็นผู้เลิศในด้านกตัญญูกตเวทิตานะในมันเหล่าบรรดาสาวกนะก็มีองค์พระสารีบุตรนี่แหละเป็นผู้เลิศที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญส่วนพราหมณ์ผู้เฒ่านั้นเมื่อมาบวชแล้วก็เป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายมากนะพระพุทธเจ้าถามอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงราธพราหมณ์ที่เข้ามาบวชนั้นน่ะพระราธะนั้นน่ะเป็นภิกษุแก่นั้นเป็นยังไงบ้างโอ้เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายสอนอะไรก็ปฏิบัติตามง่ายมากทีเดียวนะสอนธรรมะสอนข้อวัดปฏิบัติก็ทำตามทาราธพราหมณ์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยพระพุทธเจ้าจึงได้นะยกย่องท่านมาเป็นผู้ที่ว่าง่ายแล้วก็สอนง่ายนี่อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เลิศของท่านราธพราหมณ์ผู้บวชเมื่ออายุมากแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสมมติกันว่าเป็นวันของแม่เนี่ยทุกจริงๆแล้วทุกวันนั้นเป็นวันแม่วันพ่อทุกวันนั่นแหละเมื่อเรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยแต่วันนี้ก็เป็นวันสมมุติสักวันหนึ่งเห็นว่าเออวันนี้เราทำอะไรบ้างเราทำความดีอะไรให้กับบิดามารดาของเรามีความรู้สึกยังไงแล้วก็พยายามจะทำอย่างนี้ไปให้ได้มากๆนะเพิ่มขึ้นจากปีละ1วันก็เป็นนะปีละ12วันทุกเดือนก็มีวันแม่ของเราสักหนึ่งวันหนึ่งวันเมื่อเราทำได้แล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกสักทุกสัปดาห์ละหนึ่งวันก็ให้ระลึกถึงบิดามารดาคุณของท่านมากมากขึ้นนะยิ่งมาน้อมนำเราปฏิบัติธรรมะแล้วนะเป็นยังไงล่ะก็พระพุทธเจ้าของเรานี่นะถ้าเราเห็นธรรมะท่านก็มาเป็นพ่อของเราพระธรรมนั่นก็เหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่ของเราแหละนี่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมยิ่งจะลึกซึ้งนะเห็นว่านะที่ท่านสอนท่านได้สร้างบารมีเป็นองค์บรมโพธิสัตว์มาเนี่ยเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการให้กับเราที่ท่านได้ทรงมาแสดงธรรมก็เพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์แก่เทวดาแก่พรหมทั้งหลายทีเดียวตระลึกไปก็ยิ่งจะเห็นคุณของท่านนะมากมายนะคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสังฆเจ้านี่แหละให้เราน้อมระลึกไปเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราแล้วก็มีกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาของเราอันนี้ว่าเป็นมงคลของชีวิตที่พระเจ้าทรงได้ตรัสสอนนะการที่เกื้อกูลแก่บุตรหนึ่งการทำการงานไว้ครั้งๆหนึ่งการกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาหนึ่งนี้เป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตเราอยู่ในมงคล38ประการเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราได้มาพบพานกับนะธรรมะของพระเจ้าก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามเอากายวาจาของเรานี้นะมาปฏิบัติให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิแล้วก็ดูใจของเราฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นในสมาธิธรรมเกิดปัญญาธรรมพยายามพิจารณาตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะว่าชีวิตของเราไม่แน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนะพยายามประพฤติปฏิบัติทำไปวันใดวันหนึ่งเราก็จะเข้าใจลึกซึ้งนะในธรรมะได้อย่างแน่นอนองค์พระเชนวรจึงสอนให้พวกเรานั้นนะพยายามเถอะบูชาพระองค์ด้วยการปฏิบัติบูชาบูชาบิดามารดาด้วยการสร้างความดีนะเราถวายดอกไม้ท่านเราเลี้ยงดูท่านก็ตามแต่เราก็ต้องพยายามที่จะหาธรรมะให้กับท่านด้วยนะถ้าท่านยังไม่มีธรรมะเราก็ต้องพยายามปฏิบัติซะก่อนแล้วก็น้อมเอาธรรมะเราไปบอกท่านแนะนำท่านอันนั้นน่ะจะยิ่งจะมีคุณค่ามากมายมหาศาลกว่าที่เราจะได้ให้วัตถุทานทั้งหลายแก่ท่านเพราะธรรมะนั้นเป็นอาหารทางใจนะที่เมื่อท่านได้รับแล้วท่านจะย่อมมีนะความสุขนั้นตลอดไปแม้แต่ท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยให้กับทรัพย์สินภายนอกแก่ลูกมากมาย แต่ท่านก็ยังหาอุบายให้ธรรมะแก่บุตรชายของท่านบุตรชายของท่านนั้นทำไมไม่ชอบฟังธรรมะก็จ้างไปจ้างไปทุกวันทุกวันให้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าฟังไปฟังมาแล้วก็ได้บรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันแล้วค่าจ้างทั้งหลายที่บิดามารดาจ้างก็ไม่ต้องการแล้วนี่เห็นไหมบิดามารดานั่นแหละให้ทั้งทรัพย์สินให้ทั้งธรรมะพยายามค้นขวายให้สิ่งที่ดีแก่บุตรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นบุตรต้องนะแสดงตอบพยายามปฏิบัติต่อบิดามารดาของเรานะด้วยดีทั้งกายวาจาและก็ใจให้ทั้งวัตถุสิ่งของภายนอกให้ทั้งความรู้สึกที่ดีในใจของเราให้ทั้งการแนะนำในธรรมะชักชวนให้ท่านนะสร้างบารมีปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาอย่างนี้เป็นต้นแล้วพวกเราก็เรียกว่าได้ทำประโยชน์แก่ตนเองด้วยแก่บุคคลอื่นด้วยทำประโยชน์อย่างยิ่งแก่ตัวเราเองคือเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาไปเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกแต่ถ้าเราพลาดไปนะเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วโอ้เป็นกรรมอันหนักทำวิตุฆาตข้าพระเจ้าพิมพิสารกีดพระบาทให้โลหิตนี่มันตกมาในส่วนพระเจ้าพิมพิสารนั้นก็เสียชีวิตไปในวันเดียวกันพระเจ้าอาชาติศัตรูก็มีบุตรเกิดขึ้นมาคิดถึงพ่อทันทีเลยเมื่อมามีบุตรแล้วก็โอ้เราก็เกิดความรักในราชโอรสคิดถึงว่าเราไปทำกับพระบิดาอย่างนั้นเพราะตามคำที่แนะนำของพระเทวทัตหลงผิดไปแล้วจึงหันกลับมาเริ่มใส่ในพระพุทธเจ้าอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าในพุทธศาสนาอย่างดีแต่ว่ากรรมหนักก็ยังให้พระเจ้าอาชาติศัตรูลงไปสู่อบายตกเวจีมหานรกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันใดเกิดบิดามารดาก็ให้ตั้งใจว่าแต่วันนี้ไปเราจะมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีกับท่านนะตั้งเจตนาอย่างนั้นทุกคนและขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด